con tempo.
Вітаю слухачів каналу «Культура», з вами Тетяна Піснякевич. У програмі «Контемпо. Разом з часом» ми згадуємо історію одного з старейших творчих об'єднань України – Білоруського союзу композиторів, який сьогодні відзначає 90-годдя. Минулий раз ми спинили увагу на подіях 9-го з'їзду композиторів Білорусі, який відбувся у листопаді 1984 року. А сьогодні вспомнім некоторые важные мероприемства у творчем житті Белорусского союза композиторов у период с 1984 до 1989 года. За гэты час отбылося некалькі пленумов управления союза композиторов БССР. Яны были присвечены проблемам развития массовых жанров у сучасной белорусской музыцы 1985 год, творчести молодых композиторов 1986, 70-годзю Великого Кастрычника 1987, 55-годзю утворения Союза композиторов БССР. Апошні мел назвы этапы и проблемы развития белорусской композиторской школы. Другая палова 80-х у гісторыі Саюза кампазітараў БССР адзначана вялікай колькасцю аўтарскіх канцэртаў, якія прайшлі на розных пляцоўках сталіцы і абласных гарадоў, а таксама ў гарадах Савецкага Саюза. Былі прадстаўлены прэм'еры сімфанічных, камерных, вакальных і інструментальных твораў, опер і музычных камедый. Так, у Москве были показаны музычные комедии Евгена Глебова «Миллионерка» и Рыгора Суруса «Нестерка». У Ленинграде – героичная музычная комедия Рыгора Суруса «Судный час». Примеры музычно-сценичных творов белорусских композиторов отбылись и у Минску. Пригадаем музычную комедию «Денис Давыдов» Андреем Дивани, балет Владимира Кондрусевича «Крылы памяти», оперы Сергея Кортеса «Матух на кураж» и у Владимира Солтана «Дикое полевание короля Стаха». Опера Владимира Солтана и сегодня застается у репертуары Великого академичного театра оперы и балета Беларуси. Тридцатого кастрычніка 1987 года у залі Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбыўся аўтарскі канцэрт кампазітара Андрэем Дывані, у якім прагучалі дзве сімфоніі – нумар 5 «Памяць зямлі» і нумар 6 «Полацкія пісьмёны». Сімфонія «Памяць зямлі» – свайго роду гісторыя ў гуках, якая ўвасабляе ідэю сувязі часоў. У творы 5 паэм, якія паслядоўна раскрываюць своеасаблівыя мастацкія вобразы, архітэктурныя помнікі старажытных гарадоў Беларусі. Сафія – першая паэма, другая – Мстіслаў, трэцяя – Вежа, чацвёртая – Тур, апошняя паэма мае назву «Знамен». Усе часткі зліваюцца ў адну вялікую паэму пра зямлю, чалавека і жыццё. Гучыць фрагмент 5-й сімфоніі «Памяць зямлі» кампазітара Андрэем Дывані. Thank you. У 1988 годзе кампазітар Вячаслаў Кузняцоў напісаў музычную карціну «Палесце» для Дзяржаўнага народнага аркестра БССР імя Жыновіча. Твор быў цёпла прыняты слухачамі і доўгі час упрыгожваў рэпертуар калектыву. У 80-е гады ў жанры песні плённа працавалі Ігар Лучанок, Эдуард Ханок, Эдуард Зарыцкі, Леанід Захлеўны, Уладзімір Буднік, Васіль Раінчык, Валерый Іваноў. У 1987 годзе Валерый Іваноў напісаў песню «Родны бераг» на верш Анатоля Грачанікава, якая застаецца ў ліку лепшых беларускіх лірыка-патрыятычных песень. Яна завершае нашу сустрэчу. Праз тыдзень на хвалі праграмы «Контэмпо» вас чакае працяг гісторыі Беларускага саюза кампазітараў.
Земля бацькова, азёрны мой. не распалились, не шали, а лес светлел, и знов небо край, и ласковки над нами шепетали. Далеко берегроты за синими лесами, ночами голосом своим певучим. Под перезвон боровых крыниц витали нас тут припятские хвали. Ты роковал нас от навальниц, ласки мы твоей не забывали. Далеко берегроты за синими лесами, тихо как маяк на круче, клича нас до дому днями и ночами голосом своим. Земля батько, озерный мой край.